Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.
Nsellem is-semija kollha ta' Campus FM għall-programm tal-lum l-istatistika. Illum se niddiskutu t-tema tas-suq tax-xogħol. U biex nagħmlu dan f'miegħi fl-istudio għandi żewġ mistiedna il-Prorettur tal-Università ta' Malta, il-Professur Gottfried Baldacchina u s-Sinjura Tania Borġ, li tokkopol l-post ta' Senior Statistician fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Flimkien magħhom se niddiskutu aspetti varji tas-suq tax-xogħol. Għalhekk nistedilkom għal darba oħra biex tibqgħu magħna għal 30 minuta li ġejjin. Nilqgħakom magħna fl-istudio u nibda l-ewwel mistoqsija għalik Tania. L-Uffiċċju tal-Istatistika jiġbor u jippubblika diversi ċifri rigward is-suq tax-xogħol. Ħafna drabi nagħmlu dan biex jgħinuna naraw l-andament tal-ekonomija minn żmien għal żmien. Fil-qosor, tista' tispjegana ix-xogħol tagħkom f'dan il-qasam?
Thank you, Keith, tal-istedina. Kif semmejt tajjeb, l-uffiċċju jiġbor ħafna informazzjoni dwar il-qasam tax-xogħol u l-ewwel nixtieq nibda billi nsemmi l-Labor Force Survey, li huwa survey miġbur mill-NSO u juża d-definizzjonijiet marbutin mal-ILO, International Labor Organization. Issa b'dan il-mod, iċ-ċifri li joħorġu minn dan is-survey jkunu jistgħu jiġu mqabla ma' pajjiżi oħra, kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ma' pajjiżi kbar bħall-Istati Uniti. U minn dan is-survey joħorġu diversi indikaturi fuq id-dinja tax-xogħol bħall-employment u unemployment rates. Imma joħorġu wkoll indikaturi importanti oħra bħall-risk leaver indicator u lifelong learning indicator. Issa l-NSO jippubblika din l-informazzjoni minn dan is-survey kull 3 xhur. Min-naħa l-oħra, l-NSO tippubblika kull xahar ukoll figuri nazzjonali li jinġabru mill-Jobs Plus ta' nies li jaħdmu kif ukoll nies li jirreġistraw għax-xogħol. Tajjeb ngħid li flimkien dawn iż-żewġ sorsi, il-Labor Force Survey u l-figuri tal-Jobs Plus jintużaw biex tinħadem dik li ngħidula il-monthly unemployment rate li tiġi pubblikata kull xahar. Din ir-rata tuża ċ-ċaqliq tan-nies li qed jirreġistraw għax-xogħol fil-Jobs Plus xahar b'xahar, ikkalkolata fuq parametru tal-livell tal-LFS. Issa dawn li għadni kif semmejt huma l-aktar sorsi ta' informazzjoni li jaffihom il-pubbliku. Però l-lum kif qegħdin hawn xtaqt insemmi wkoll aspetti oħra ta' data li l-uffiċċju jiġbor u jippubblika fil-qasam tax-xogħol. Nibda billi nsemmi l-istatistika fuq il-pagi u s-sigħat tax-xogħol li jinġabru minn surveys oħrajn bħal Labor Cost Survey u l-Structure of Earnings Survey. U minn dawn iż-żewġ surveys joħorġu indikaturi importanti bħal gender pay gap u l-indiċi tal-labor cost magħrufa bħala l-LCI. Issa dawn is-surveys ukoll jimxu fuq id-definizzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-figuri li joħorġu minnhom jistgħu jiġu mqabla ma' pajjiżi Ewropej.
Tajjeb, Tania, fost dawn il-ċifri kollha, ovvjament hemm numru ta' service kif tajdennenti li ħafna drabi tuna xejra ta' kif ingħaddija l-ekonomija, xejra kif inhuwa l-faqar f'Malta u xejriet oħra. Per waħda mill-iktar importanti hija kemm hawn nies jaħdmu f'Malta, ġifieri kemm għandna labor supply f'Malta. Tista' tgħaddina ftit tul dawn l-aħħar 5 snin kif żviluppat dan is-settur u anke mqabbel ma' s-sorsi u ċifri oħra li tiġbor l-istatistika?
Issa skont il-Labor Force Survey, f'dar aħħar 5 snin, in-nies, in-nies tal-li jaħdmu, żdiedu ħafna, żdiedu konsiderablement. Issa skont il-figuri li għandu qudiemi hawnhekk, fl-2015, it-total ta' nies li jaħdmu kienet tlaħħaq kważi 200,000 ħaddiem. Fil-waqt li s-sena l-oħra, l-2020, minn kejja l-pandemija, il-numru ta' nies li jaħdmu kien jaqbess il-260,000. Issa dan ifisser żieda ta' iktar minn 30% qed insemmu. Dawn iż-żedid li għad kif insemmi ma jidrux biss fil-Labor Force Survey imma jiġu indikati wkoll f'sorsi oħrajn li għad kif insemmi bħal Jobs Plus. Ukoll nixtan nsemmi li l-maġġoranza taż-żedid żdiedu fuq xogħol full-time, però x-xogħol part-time żdied ukoll. Issa jekk ikolli nidħol naqra fil-font, wieħed jinnota l-żieda narawha minħabba żewġ fatturi partikolari. Iż-żieda tan-nisa fis-suq tax-xogħol li dejjem kien qed jiżdied matul iż-żmien u ż-żieda tal-ħaddiema barranin li wkoll kellhom impatt kbir fuq is-suq tax-xogħol f'Malta. U jirrifletti tajjeb. Il-policies li adotta l-gvern dal-aħħar snin. Il-policies fuq il-ħaddiema kienu qed jimmiraw partikolarment dawn iż-żewġ aspetti, in-nisa u l-ħaddiema barranin. U bħal ngħidu aħna il-free child care, tax credits, freedom of movement, open markets to employers. U ovvjament dan kollu kellu impatt qawwi fuq il-figuri tal-employment illi qed naraw bħalissa.
Fil-fatt marbuta ma' dan, waħda mill-miri ewlenin kif semmejt inti tal-Unjoni Ewropea hi sas-sena 2020, 75% ta' dawk in-nies li għandhom bejn l-20 u 64 sena jridu jkunu qegħdin fid-dinja tax-xogħol. Dik hija l-mira maħruġa mill-EU. Forsi kemm tagħna u kemm il-profs jistgħu jindikawna hekk din il-mira tilħaqniex, hekk mhux se nibqgħu magħha sa sena 2020 u kemm taraw realistika din il-mira għal Malta. Forsi nibda b'Tania mbagħad ikompli profs Baldacchino.
Din hija mira li Malta laħqet fis-sena 2020 minkejja l-pandemija. Li fil-fatt dik is-sena ir-rata ta' nies fid-dinja tax-xogħol tajta bejn l-20 u l-64 sena kienet ta' 7.4% jew aħjar 7.4 għax aħjar ngħidlek. 5 snin ilu ir-rata kienet ta' 65.1%. Jiġifieri qed nitkellmu żieda ta' iktar minn 12 punti perċentwali. Żieda sostanzjali biex Malta laħqet din il-mira tagħha u żieda li għad kif nitkellem fuqha ġejja minn dawk iż-żewġ aspetti li Malta ħadmet fuqhom. Però din hija mira illi Malta laħqet għas-sena msemmija.
Profs, kemm kienet realistika din il-mira? Kienet realistika jew le? Taħseb ħanibqgħu nibnu fuqha din ir-rata u x'inhu jsir partikolarment biex aktar nies jitlu fid-dinja tax-xogħol?
Ok, mela il-mira naħseb realistika għax kieku pon konniex nilħuha. Forsi kienet kellha tkun ambizzjuża iktar anzi għal Malta ħalli konna għal xiex inkomplu navvanzaw. Però irrispettivament mill-miri tal-Unjoni Ewropea, naħseb qegħdin nassistu bħalissa minn rivoluzzjoni sikta fid-dinja tax-xogħol, kif spjegat tajjeb ħafna tagħna, qegħdin nassistu għal żewġ movimenti ewlenin fejn dak li jidħol is-supply, il-provvista ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol minn għandu waħda żieda qawwija fil-parteċipazzjoni tan-nisa. Rata li prattikament irdupjat f'daw l-aħħar 20 sena u mill-banda l-oħra l-influss ta' ħaddiema barranin. Influss li minkejja l-pandemija waqt li ċertu numru ta' ħaddiema telqu maru lura f'pajjiżhom, però mill-jidher mill-istatistika dak li tgħidilna l-istatistika ħafna minnhom xorta baqgħu hawnhekk forsi sitwazzjoni f'Malta hija aħjar mis-sitwazzjoni ta' pajjiżhom. li wara kollox ukoll huwa milqut bil-pandemija. Fid-daw it-tip ta' miri qegħdin jindikaw bidla kulturali fil-familji Maltin, fejn qabel kont tistenna li partikolarment in-nisa kien ikunu qegħdin id-dar irrabbu tfal, jew jieħdu ħsieb il-ġenituri anzjani tagħhom u r-raġel allura kien joħroġ jaħdem, illum dik is-sitwazzjoni inbidlet. U prattikament kull persona li tista' taħdem f'Malta dement li m'għandix xi eċċezzjonijiet jiena qiegħda tistudja jew marida qed issiba fid-dinja tax-xogħol. U dan huwa marbut ukoll ma' dawk il-policies kollha li semmit tagħna nistgħu nsejħulhom fil-qosor active labor market policies, jiġifieri dawn huma policies iċ-child care, is-sussidji, eċetera li semmiet, huma kollha marbutin biex iħeġġu n-nies, jinċentivaw in-nies joħorġu jaħdmu.
Prof ukoll, semmina anke tagħna semmiet tal-mobilità tal-ħaddiema. Issa ħafna drabi il-pajjiżin tal-Unjoni Ewropea kienu ħafna drabi jaqtgħu lura f'dan il-qasam komparat ma' dinja tax-xogħol tal-Amerika. Ħafna drabi li hu kienet il-mobilità tal-ħaddiema kienet xi ftit jew hu staġnata komparati ma' pajjiżi avvanzati. Fid-dinja tax-xogħol tal-lum, f'Malta, qed naħdar dan id-dinamiżmu u x'effetti kollu fuq is-salarji tal-ħaddiema.
Ara, il-ċaqliq tan-nies il-ġifieri, l-abilità, iċ-ċans li huma jkollhom li jitilqu minn pajjiżhom u jmorru jaħdmu pajjiż ieħor, hija waħda mill-erba' jekk imsejħa freedom of movements, freedoms tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq dan il-prinċipju li inti għandek ikollok libertà sħiħa fejn dak li għandu staqs jaqsam ċaqliq tan-nies, prodotti, servizzi u flus. Ovvjament xorta jibqa' xkiel, jinnaf jekk inti ma tafx titkellem jinnaf bil-Litwan u beħsibek mur taħdem fil-Litwanja, se ssibha ftit diffiċli, biex nagħtikom eżempju. Però l-idea hija llum kif taf bit-teknoloġija moderna li l-mobilità mhix bil-forsi tissir b'mod fiżiku. Aw aħna llum qiegħed naħdem id-dar pereżempju, jien qiegħed witi line għaddej bil-laqgħa tiegħi tal-ġurnata. Ma kellix għalfej imur l-offiċċju tiegħi l-università, ma xorta waħda qed naħdem u nagħtikom garanzija li x-xogħol tiegħi xorta waħda għalkemm jiena qiegħed fiżikament id-dar. Jiġifieri t-teknoloġija ġdida u naħseb se nitkellmu fuqha iktar dal-programm qiegħda twassal għal rivoluzzjoni oħra fejn dak li għandu x'aqsam ukoll allura l-istatistika għax inti jista' jkollok nies li fiżikament jidhru li għadhom id-dar mhux ħerġin mid-dar però xorta waħda huma ngaġġati b'xi mod jew ieħor fid-dinja tax-xogħol.
U l-pressjoni li tkollhom dan l-influss iktar fis-supply tax-xogħol x'effett qed ikollu fuq il-pagi tal-ħaddiema. Nafu l-pagi tal-ħaddiema jvarjaw skont is-settur li kun qed jaħdmu fih, imma din ovvjament hija diskussjoni li għaddejja li qed titfa' il-pagi l-isfel. Huwa minnu dan jew le?
L-istampa hija iktar komplikata. Inti għandek persuni li qed jirnexxielhom jipprofessjonalizzaw irwieħhom. Qed jiksbu ħiliet skarsi fuq is-suq tax-xogħol. U meta inti jkollok dawn il-ħiliet skarsi, ħafna drabi l-employers ikunu kważi mġiela joffru le kondizzjonijiet tajbin biex iżommuk. Mhux talli hekk talli llum ħafna employers apparti l-pagi li huma biex ngħidu hekk il-qalba tal-pakkett li jingħata lill-ħaddiem, joffru wkoll benefiċċji oħrajn, jinnaf jgħinuk fil-ħlas tal-ta pensjoni privata, joffru lek abbonamenti f'gyms. Kultant anki jagħtu klikel fuq ix-xogħol, taf kif jiġifieri hemm diversi inċentivi oħra biex jippruvaw iżommu dawk il-ħaddiema meqjusin bħala essenzjali. Mill-banda l-oħra, il-liberalizzazzjoni tas-suq tax-xogħol u allura l-abilità li inti tħaddem nies kultant fuq bażi ta' kuntratt, fuq bażi ta' subcontracting, u allura nies li mhumiex impjegati tiegħek daw, inti qabbadthom biex jagħtuk servizz, fil-fatt insejħulhom contracts for service kont il-liġi tax-xogħol. U dawk in-nies weqgħulek ix-xogħol u daqshekk inti m'għandekx taqsam magħhom iktar jekk jimirdu jekk iweġġgħu. X'se jiġri minnhom daw? Jiġifieri daw it-tip ta' nies iva daw illum qed isibu ruhom sitwazzjoni iktar prekarja u l-laqas biss għandhom garanzija ta' paga regolari.
Tajjeb, min-naħa tiegħek Tania, l-istatistika x'inhi turi fuq il-pressjoni tal-pagi?
Ejja ngħidu dal-aħħar ħabba l-pandemija ovvjament kien hemm pressjoni u ċaqli għall-pagi li kienu pjuttost iktar naqra iktar baxxi mis-soltu. Ovvjament il-gvern ħadem biex ħafna nies spiċċaw kellhom supplement. Però kif qal tajjeb il-profs Għajm u kol nies illi minħabba l-skills taħħom il-pagi taħħom xorta edhi outline il-fuq u għem ċertu skills u ċertu jobs illi il-pagi taħħom xorta u maħolijin u il-pandemija maffetwaċ xol taħħom allura il-salarju taħħom kien għadu u baqa b-saxtu. Ovvjament dawk in-nies u l-ħaddiema li ġew affettwati mill-pandemija hemm is-salarju tagħhom huwa dak li huwa llum. Dik li nista' ngħid jien bħalissa bħala.
Akkejt, jekk nista' nkompli ftit ma li qed tgħid Tania, dan l-aħħar ħareġ ukoll riżultat ta' stħarriġ li jsir fuq bażi regolari minn għalhom il-Caritas. Fejn kull tan żmien kull 4-5 snin jaqbdu pakkett ta' affarijiet meqjusin bħala essenzjali biex wieħed jgħix u jaraw kemm hija n-nefqa meħtieġa biex inti jkollok dak it-tip ta' pakkett, jiġifieri ikel, xorb, akkomodazzjoni, ħwejjeġ, etc. Skont ovvjament it-tip ta' familja, jiġifieri familji varjaw minn pereżempju personalitej waħda għal koppja li għandha żewġ tfal żgħar. Mill-li sħarriġ li għamlu dal-ħar Caritas, jekk niftakar sew, meta tqablu ma' 5 snin ilu, in-nefqa żdiedet medja ta' 2000 euro fis-sena naħseb għall-familji kollha. Jiġifieri llum biex inti tgħix b'mod bażiku mingħajr tlellix, mingħajr lussu, imma l-inqas ikollok l-affarijiet essenzjali, trid medja ta' 17,000 għal 25,000 euro fis-sena. Dejjem kif qed tilkom skont id-daqs tal-familja.
Fil-fatt dik kien ġej għall-mistoqsija li jmiss, fil-fatt kont ħansaqsikom, ix-xogħol huwa l-akbar arma biex niġġieldu l-faqar. Il-pagi qegħdin jikkonverġu fost il-ħaddiema b'tali mod li kulħadd kull min qed jaħdem jista' jlaħħaq mal-istandard tajjeb tal-ħajja. Mhux qed nitkellmu ma' bażi medja, ma' ma' standard tajjeb.
Tanja spjegat kif is-suq tax-xogħol sploda b'dawn l-aħħar 5 snin, rajna żieda ta' 30% fin-nies li jaħdmu. Biżna minn 200,000 għal 260,000, daw kollha qed idaħlu l-flus. Kollha n-nies li qegħdin jaħdmu qed idaħlu l-flus fil-but, dawk il-flus jintefqu fl-ekonomija u allura ċirku jdur. Issa, jekk huwiex biżejjed biex ittaffi l-faqar jew le, it-tweġiba hija invariabilment le. Għaliex? Għax iktar ma l-ekonomija tispara l-fuq, il-medja tal-qlieħ ukoll se jispara l-fuq. U allura inti, jekk inti pereżempju jinnaf, kont qed taqla ċertu ammont ta' flus. Sentej tliet snin ilu u bqaj taqla l-istess ammont ta' flus, jekk ħadd ieħor beda jaqla aktar minnek, beda jdaħħal iktar minnek, inti tista' ssib ruħek fil-faqar, ġifieri inti s-sitwazzjoni tiegħek netta għandha mlejn ma bidlitx. Però paragun ma' ħadd ieħor meta ekonomija tkun qed tikber, il-persuni li jkunu friskju ta' faqar jiżdiedu. Nispera li qed nagħmel sens hawnhekk. Jiġifieri m'għandux x'aqsam ma' gvernijiet u l-politika tagħhom, eċetera, jekk l-ekonomija sejra tajjeb. Waħda mir-riżultati tagħha hija li persuni qegħdin iktar l-isfel fejn dak li jidħol dħul relattiv se jsiborru jihom allura viċin jew f'sogru ta' faqar. Dana jista' jfisser allura li daw il-persuni jew jirrikorru għal xogħol ieħor hija drawwa komuni ħafna f'Malta li dak li jkunu kollu xogħol part-time pereżempju xogħol wara l-ħin. Forsi anke jagħmlu xi xogħol li mhux reġistrat. Fl-istatistika nafu persuni li jagħmlu hekk ukoll. Jiġifieri il-modi kif in-nies issu jreaġixxu din sitwazzjoni ta' faqar ivarja wkoll. X'taħseb Tania?
Jiena fuq hekk fuq dik il-linja kont ħa nitkellem. Kif rajna sa dal-aħħar il-parteċipazzjoni tal-mara fid-dinja tax-xogħol dejjem qed iżdied. Allura jekk qed nitkellmu li għandek familja ta' żewġ adulti u żewġ titfal. Il-probabilità li l-missieru l-om edin jaħdmu hija ikbar minn 20 sena ilu. Allura jekk il-marqa tidħol fid-dinja tax-xogħol għandik iktar indipendenza finanzjarja, iktar flus fil-but tal-familja, forsi iktar standard of living ola, però kif qed tajjeb inti prof. jista jkun il-linnifqa tiżdied għax il-mara tiet il-ħwejjeġ biex tmur ix-xogħol, tiet il-petrol, għandek ċertu da qed nitkellmu affarijiet normali.
Fi żmien il-pandemija frankatom imma dawk. Aħna petrol ma jkollha bżonn u min jgħidlek laqas ħwejjeġ.
Anke r-raġel għax tagħu xagħlu l-mara mbagħad.
Appajti, appajti ċajt. Però
u second job. Second, third job illi mhux kemm l-irġi, mhux l-irġiel biss illi anke n-nisa jista' jkun ikollhom. Jiġifieri dan kollu qed iżid fil-ammont ta' flus illi persuni kollhom fil-but. Ovvjament ma jistax nitkellmu fuq standard of living għax huwa standard of living huwa l-kwalità tal-ħin ukoll viżavi flus, jiġifieri għandek naqta' iktar komplessa minn
il-kwalità tal-ħajja ftit iktar diffiċli biex titkejjel kit.
Ekku, ekku.
Jiġifieri waqt li aħna f'dal programm billi qed nitkellmu fuq l-istatistika ħafna drabi naqgħu fuq il-kwantità tal-ħajja.
Ekku.
Kemm qed iddaħħal flus, kemm hawn nies jaħdmu, ġi daw ma' affarijiet tista' tkejjelhom.
Fil-fatt ħanerġandu fuq punt żgħir ta' kwantità. Bejn insemmu li ovvjament wieħed l-influss u dħul tal-ħaddiema u tal-familji Maltin waħda mir-raġunijiet li żdiedet kienet għax żdiedet il-labor supply market, ħarġet il-mara taħdem fi xogħol fuq fost affarijiet l-oħrajn u anke tagħna fil-bidunet semmiet numru ta' figuri kif kibru daw in-numri. Però wasalna illu issa għal saturation level, nafu li ħafna minn daw il-ħaddiema mhux biss imma uħud minnhom l-università ilha żid numru ta' nisa li qed jitgħallmu, dippretendi li daw jsarfuh f'xogħol u hekk qed jiġri f'dan iż-żmien. Qed naħsbu li daw in-numri ħajbqgħu jikbru going forward jew inkella qegħdin nersu lej level ta' saturazzjoni. Forsi kemm il-prof su kemm tagħna tagħtu remarki tagħkom.
Jiena naħseb li qegħdin nersu iva, iktar ma wieħed jersaq lej il-mija fil-mija, iktar issib ostakoli u xkiel biex iżid persentaġġ ieħor, dak xi ħaġa normali. Issa f'pajjiżna aħna l-ħaqna minn għalija xi 40% ta' dawk li għandhom bejn 17 u 20 sena li qegħdin isegwu pereżempju edukazzjoni terzjarja. Jew l-università jew l-MCAS jew l-ITS. U allura il-chances u l-possibilità li inti żidu dak il-percentaġġ kull ma jmur isir iktar diffiċli. Però bħala risposta naħseb li għandna nagħmlu hawnhekk għandna nħarsu lejn dawk in-nies li diġà qed jaħdmu il-260,000 semmi t-tanja. U naraw kemm minnhom għandhom bżonn imorru lura l-iskola biex jitħarġu possibilment f'ħiliet ġodda. Jew inkella fil-ħiliet li għandhom imma jaġġurnaw għal-azminijiet teknoloġiċi tal-lum. Għaliex ngħidu kif ili, inti li tkun tallimt meta jkollok 15-20 sena, mhux bil-fors se jibqa' jiswielek sakemm ikollok 30, 40, 50, 60 sena, l-affarijiet jinbidlu, it-teknoloġija tinbidel, il-ħtiġijiet tal-employers jinbidlu, u allura tajjeb li wieħed jaħseb għal metodi differenti ta' kif ħaddiema jistgħu jerġgħu lura u jkomplu l-edukazzjoni tagħhom anke meta laħqu ħaddiema.
Għad fadilna 4 minuti biss biex naqgħu l-programm u nixtieq immiss tema żgħira tal-aħħar. Ir-regolizzazzjoni tas-suq tax-xogħol iwassal produttività ogħla jew jnaffar xogħol u investiment fir-realtà?
L-importanza tar-regolizzazzjoni tas-suq tax-xogħol hija importanti ħafna, tipproteġi ħafna l-ħaddiema. Jekk ikun hemm xogħol, il-produttività dejjem xorta ħadd iżdied. Issa jekk inti għandek minimum wage u jekk inti jekk ħaddi għaw employer għandu bżonn erba waiters għall-argument u erba waiters għandu bżonn u jkollu jħaddimhom. Ġifieri jekk fl-aħħar mill-aħħar għandu bżonn erba waiters u jekk ma jkunx hemm regola fuq il-minimum wage ħajspiċċa jħallashom.
Karawet.
Il-karawet, eżatt. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar, is-suq tax-xogħol jiġi mħaddem minn laċ, minn jisek, per eżempju, ejja ngħidu hekk il-migrants li qed jiżdiedu, qed iżid magħhom il-bżonn li hawn iktar grocers li għaw iktar kull tip ta' service iħor.
Profs, naħħalken malik biex naħlqu kol daċisu. Taħseb imma il-xol ta' xol għandu jġi regolizzat waħdu?
Kif qed illum anki aħna Malta wara kollox għaddejna minn dan id-dibattitu fis-snin 70 meta daħlet il-paga minima. Kien hemm minn kien qed jibżalli jekk iddaħħal il-paga minima diversi ħaddiema li jaqilgħu paga inqas paga minima dak iż-żmien kienu se jispiċċaw bla xogħol u jista' jkun li xi ħodd minnhom veru spiċċaw bla xogħol. Imma l-argument kontra tiegħu dan huwa allura inti fil-fatt dawk it-tip ta' xogħlijiet forsi jistħoqilhom jingħalqu għax minn kien qed iħaddimhom dawk in-nies ma kellux il-mezzi biex jitihom ħajja deċenti dawk li ħaddiema. Jiġifieri teżisti dan it-tip ta' regolamentazzjoni fis-suq tax-xogħol. Fl-Ewropa dment li pratikament il-pajjiżi kollha għandhom minimum wage, allura hemmhekk huma stabbilixxu qiegħ li taħtu wieħed ma jistax jinżel, u allura l-inqas il-ħaddiem moħħu mistrieħ li jekk se jaħdem għandu garanzija ta' ċertu paga minima.
U fuq din nota naslu għatmin ta' dan il-programm, nistidinkom li terġa' tkunu miegħi kif għek għall-programm ieħor ġimgħa d-dieħla fejn se niddiskutu t-tema tal-faqar f'Malta. Ringrazzja kemm il-Prof Baldacchino u kemm is-Sinjura Tania Borġ għal dan il-programm.
Program li għadkom kem smajtu kim miġjub lilkom mill-autorità tal-istatistika.